Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Juraj Krúpa z SAS končí vo funkcii predsedu Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Rusko tvrdí, že zostrelilo dva ukrajinské drony, ktoré mierili na Kremeľ. V dome Xaver v Badíne sa stretli členovia rady KBS pre rodinu. Infolumen dnes vysielajú Richard Švarba a Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
Domáce spravodajstvo.
Juraj Krúpa z SAS končí vo funkcii predsedu Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Parlament ho včera odvolal. Za návrhom bol opozičný Smer. Krúpovi vyčítali neprofesionálne vedenie výboru. Podľa jedného z predkladateľov, poslanca Petra Šucu, funkciu zneužíval pre svoj osobný prospech.
To je pre váš štýl výkonu funkcie predsedu Výboru pre obranu a bezpečnosť, pretože ste sa spravili ako majiteľ tohto výboru. Vy ste nie majiteľ výboru, ste predseda, vy ste speaker, ste moderátor tohto výboru.
Poslednou kvapkou malo byť podľa poslanca Smeru Mariana Saloňa jedno z posledných zasadnutí výboru za účasti povereného ministra obrany Jaroslava Naďa.
Ja som rád, že tie záznamy sú a odporúčam každému si pozrieť aj záznam z toho posledného výboru, kedy vlastne tá posledná kvapka v mori sa stala, čo sa dialo pri diskusii veľmi korektnej medzi mnou a Jaroslavom Naďom, kde keby bol na mňa zaútočil Jaroslav Naď, by som nepovedal ani pol slova. Boli ste súčasťou toho.
Juraj Krúpa je presvedčený, že dôvodom na jeho odvolanie malo byť najmä rokovanie o kauzách ako únos Vietnamca či nedávne dianie na Akadémii policajného zboru s postrelením mladej kadetky a rektorkou Luciou Kurilovskou. Ďalším dôvodom mal byť podľa Krúpových slov podvod s Národným bezpečnostným úradom. Spochybňovaná bola podľa neho aj práca NAKA.
To, že sa Smer rozhodol ma odvolávať, považujem za ocenenie mojej práce, ktorú som tu 3 roky vykonával. A v podstate musím povedať, že to dokazuje aj to, že som týmto ľuďom vadil. Ale zistil som, že to nebol jediný Smer, komu som vadil, ale že som vadil aj SME rodina, ktorá sa s radosťou k môjmu odvolávaniu pridala. Myslím si, že to odzrkadluje aj situáciu, ako sú si Smer a SME rodina v niektorých situáciách veľmi blízky, či už sa týka napríklad vyšetrovaní NAKA, alebo konaní niektorých činiteľov, napríklad generálnej prokuratúry v kontexte 363 a podobných záležitostí.
Juraj Krúpa po svojom odvolaní hovorí, že nepoverí žiadneho podpredsedu výboru jeho vedením. Znamená to, že výbor nebude možné zvolať, keďže to môže urobiť len predseda alebo poverený podpredseda. Juraj Krúpa hovorí, že parlament bude musieť preto zmeniť rokovací poriadok alebo zvoliť nového predsedu. Na leteckej základni Sliač vznikne nová parkovacia plocha s dvomi státiami pre taktické transportné lietadlá. Mala by stáť 6,5 milióna eur. Projekt bude spolufinancovaný zo zdrojov NATO. Začiatok obstarávania stavby dnes odsúhlasila vláda. Poverený minister obrany Jaroslav Naď hovorí, že investičná akcia je v súlade s inými pripravovanými projektami na Sliači.
Aby ste mali predstavu, je to 120 asi na 180 metrov veľké stoisko zo 70-centimetrovým betónom, ktoré je určené na buď dve lietadla veľkosti C-130 Hercules transportné, alebo na jednu veľkú C-17. Je to požiadavka Severoatlantickej aliancie a z celkovej sumy, ktorá sa hýbe niekde okolo 6,5 milióna eur, ktoré to bude stáť, k tomu samozrejme treba v rámci toho balíku peňazí sú aj ekologické opatrenia, osvetlenie, navigačné svetlá, nejaké bariéry, ktoré tam treba postaviť a tak ďalej. Čiže nie je to len o samotnom tom parkovisku, tak z tých 6,5 milióna, ktoré sú predpokladané náklady, približne milión zaplatíme my a zvyšok zaplatí Severoatlantická aliancia zo svojho investičného programu.
Jaroslav Naď pripomenul, že Sliač patrí medzi strategické vojenské letiská v rámci aliancie. Vybudovanie stoiska je zároveň súčasťou komplexnej rekonštrukcie letiska. Stoisko má byť dokončené na budúci rok. Presný termín a náklady budú známe po uskutočnení verejného obstarávania. Vzor žiadosti o jednorázovú dotáciu 100 eur pre nízkopríjmové domácnosti je už zverejnený. Dnes o tom informoval dočasne poverený minister práce Milan Krajniak.
To, čo sme minulý týždeň schválili, to opatrenie pre pomoc tých, ktorí mohli prepadnúť tým sitom inflačnej pomoci doterajšej, tak tlačivo aj informácie k tomu už sú zverejnené na webe Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny.
Vláda minulý týždeň rozhodla, že nízkopríjmové domácnosti, ktoré vlani nedostali inflačnú pomoc, budú mať nárok na jednorázovú dotáciu 100 eur, doplňa opäť Milan Krajniak.
Náš inštitút sociálnej politiky identifikoval tie domácnosti alebo tých ľudí, ktorých je okolo 50 tisíc, ktorú nemuseli dosiahnuť na doteraz poskytnutú inflačnú pomoc v minulom roku. Práve títo budú môcť od začiatku mája žiadať na úradoch práce o túto inflačnú pomoc vo výške 100 eur a táto im bude následne v júni vyplatená.
Milan Krajniak dodal, že zároveň môžu dostať niektoré rodiny so školopovinnými deťmi jednorázovú dotáciu 160 eur.
Sme zvýšili dotácie na stravu pre deti v školách na prvom stupni, ale máme aj deti, ktoré sa o nich staráme v zariadeniach sociálnych služieb. Približne 500 takýchto detí bude môcť takisto od 15. augusta požiadať o tú zvýšenú dotáciu na stravu a takýmto spôsobom v budúcom školskom roku im chceme pomôcť.
Krátko z domova.
Poslancom Národnej rady sa ani po opakovaných pokusoch nepodarilo otvoriť mimoriadnu 89. schôdzu, ktorá sa mala venovať zdražovaniu potravín. Neúspešný bol dnes aj posledný štvrtý pokus, kedy sa prezentovalo iba 71 zákonodarcov a opäť ich nebola potrebná nadpolovičná väčšina. Predseda parlamentu Boris Kolár následne schôdzu ukončil. Parlament prelomil veto prezidentky a schválil veľkú diaľničnú novelu. Smerodina sľubuje urýchlenie prípravy diaľnic. Analytici sa obávajú, že budú drahšie a na tie dôležité sa môže čakať dlhšie. Za novelu hlasovalo 123 zo 139 prítomných poslancov. Predseda hnutia Oľano a poslanec Národnej rady Igor Matovič odmieta, že provokoval alebo útočil na účastníkov včerajšieho protestu za práva LGBTI plus ľudí pred parlamentom. Dnes naopak uviedol, že aktivisti ho počas rozhovoru s novinárom začali urážať, vyhrážať sa mu či pľuť na ňo. Doplnil, že incident si začal natáčať na mobil až potom, ako sa začali útoky zo strany aktivistov. SNS vezme na kandidátku aj zástupcov strany Slovenský patriot, ktorú vedie europoslanec Miroslav Radačovský. Ten podľa Andreja Danka v europarlamente zastáva hodnoty blízke jeho SNS. Ministerstvo vnútra zaregistrovalo nový subjekt Modrý Európske Slovensko. Strana požiadala o registráciu začiatkom apríla. Odovzdala takmer 12 900 podpisov od občanov, ktoré vyzbierala za zhruba 4 týždne. O zámeroch a programových cieľoch chce strana verejnosť informovať o týždeň na Deň Európy. Zdravotné poisťovne už takmer vyčerpali povolené výdavky na lieky na výnimku. Upozorňujú, že náklady na lieky medziročne stúpajú, preto považujú za potrebné zvýšiť rozpočet pre zdravotníctvo. Rezort zdravotníctva podľa vlastných slov s poisťovňami o situácii komunikuje a analyzuje, či je dofinancovanie potrebné. Starostu obce v okrese Malacky obvinili z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Potvrdila to hovorkyňa prezídia policajného zboru Karolína Barinková. Upozornil na to portál Aktuality s tým, že má ísť o starostu obce Borinka Miroslava P.
Z cirkvi.
V dome Xaver v Badíne sa tento týždeň stretli členovia rady KBS pre rodinu. Hosťom druhého tohtoročného zasadnutia bol aj profesor Jose Granados, ktorého rada hostila na konferencii o pastorácii rodín. Súčasťou rokovania bolo aj zhodnotenie konferencie a diskusia s hosťom na tému, ako formovať kňaza pre rodinu. Kňazi a rodina sú na jednej lodi a jedni bez druhých nezvládnu cestu svetosti, ku ktorej sme všetci povolaní. Aj to je jeden z výsledkov rokovania rady KBS pre rodinu v Badíne. Jej členka Anna Siekelová hovorí, že úloha laikov je pomáhať kňazom objaviť krásu manželstva a kňazi majú laikom dovoliť žasnúť nad krásou kňazstva.
Prišli sme k tomu, že tá iniciatíva alebo to zapálenie pre pastoráciu manželov a rodín musí byť aj v srdci kňazov, ale našou úlohou manželov je práve zapáliť túto iskru, a ktorá potom bude tlieť a myslím, že postupne horieť.
Predseda Rady pre rodinu vladyka Cyril Vasil informoval o modlitbovom projekte, do ktorého prijali pozvanie slovenskí reholníci prostredníctvom konferencie vyšších reholných predstavených na Slovensku.
Poprosil som súčasne reholníkov o akési vytvorenie modlitebnej siete, ktorá by nás navzájom prepájala, tieto rodinné spoločenstva a reholné rodiny. Možno práve aj pomocou modlitby, o ktorú chceme prosiť pre tých, ktorí pracujú s rodinami.
Hosťom zasadnutia podľa Anny Siekelovej bol aj morálny teológ Jan Výgľaš, ktorý hovoril o možnosti formácie seminaristov v teológii manželstva a rodiny. Najbližšie zasadnutie Rady pre rodinu sa uskutoční v septembri. Členovia, sympatizanti a priatelia hnutia Svetlo život sa stretli na hore Budkov. V skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva oslávili celoslovenský deň spoločenstva. Tento rok sa podujatie nieslo na tému Živá cirkev. Program celoslovenského dňa spoločenstva tvorili modlitba chvál, katechéza a hodina svedectiev, hovorí národný moderátor hnutia na Slovensku Zdenko Králik.
Išlo o stretnutie všetkých zložiek hnutia. Deti, mladých, slobodných, dospelých, rodín i zasvetených. Témou nášho stretnutia boli slova Živá cirkev.
Vrcholom podujatia bola svätá omša, ktorú na pravé poludnie slávil s viacerými kňazmi žilinský biskup Tomáš Galis. V homílii okrem iného hovoril aj o tom, že cirkev má prekvapovať. Biskup ďalej poukázal aj na dôležitosť rodinnej modlitby, spoločného stolovania a zdieľania sa vo viere. Na záver svätej omše vykonali prítomní obnovenie zasvetenia nepoškvrnenej matke cirkvi. Pokračuje opäť Zdenko Králik.
Tento rok v hnutí prožívame jubileum 50 rokov od tohto momentu, keďže hnutie bolo zasvetené nepoškvrnenej 11. júna 1973 v poľskom Kroščenku vtedajším krakovským arcibiskupom, metropolitom a veľkým priateľom nášho hnutia, dnes už svätým pápežom Jánom Pavlom II.
Katechézu o živej cirkvi a o živote vo svetle si pripravili manželia Peter a Terézia Maretovci, niekdajší národný pár domácej cirkvi, rodinnej vetvy hnutia Svetlo život. Na konci podujatia národný moderátor hnutia na Slovensku Zdenko Králik vyjadril svoju vďačnosť Bohu za tento deň, ako aj vďačnosť všetkým, ktorí ho pripravili a ktorí sa ho zúčastnili. V predvečer Sviatku svätého Jozefa Robotníka farár farnosti Hniezdne Peter Olekšák požehnal v tejto obci obnovenú kaplnku zasvetenú tomuto svetcovi. Iniciátormi oprav bola rodina Guregových, ktorá finančne podporila komplexnú renováciu tohto objektu, v ktorom vynovili vnútorné omietky a renovovali obraz svätého Jozefa. Pribudla aj vonkajšia fasáda a nová strecha. Pri dnešnej generálnej audiencii pápež František zhodnotil cestu do Budapešti a vyzval veriacich, aby v máji obnovili mariánsku úctu a zverili kráľovnej pokoja sužovaný ukrajinský národ. Pápež tiež pripomenul mariánske zjavenia vo Fatime, kde panna Mária žiadala deti o každodennú modlitbu ruženca za mier. Sumarizuje Jozef Pikula.
Pri generálnej audiencii pápež František prijal veriacich na námestí svätého Petra a ako zvyčajne po návrate z apoštolskej cesty zhrnul svoje skúsenosti. Svätý otec sa verejne poďakoval všetkým spolupracovníkom za dôkladnú prípravu a realizáciu trojdňovej cesty v Maďarsku. Svoje zhrnutie upriamil na obrazy koreňov a mostov a pochválil Maďarov za krásnu liturgiu a miestnu hudbu.
Išiel som ako pútnik k národu, ktorého dejiny, ako povedal svätý Ján Pavol II, sa vyznačujú mnohými svetcami a hrdinami, obklopených zástupmi skromných a pracovitých ľudí. Je to skutočne pravda. Videl som toľko skromných a pracovitých ľudí, ktorí si hrdo zachovávajú púto so svojimi koreňmi. A medzi týmito koreňmi, ako to jasne vyplynulo zo svedectiev počas stretnutí s miestnou cirkvou a s mladými ľuďmi, sú predovšetkým svätí. Svätí, ktorí položili svoj život za národ. Svätí, ktorí vydávali svedectvo o evanjeliu lásky a ktorí boli svetlom v časoch temnoty. Toľko svätých z minulosti, ktorí nás dnes nabádajú, aby sme prekonali nebezpečenstvo defetizmu, porazeneckého zmýšľania a strachu zo zajtrajška a pamätali, že Kristus je naša budúcnosť.
Pápež upriamil pozornosť aj na budovanie mostov pokoja medzi rôznymi národmi.
Je to najmä povolanie Európy, ktorá je ako most pokoja, povolaná zahrnúť rozdiely a prijať tých, ktorí zaklopú na jej dvere. V tomto zmysle je krásny humanitárny most vytvorený pre toľkých utečencov zo susednej Ukrajiny, s ktorými som sa mohol stretnúť a obdivovať aj veľkú sieť Charity Maďarskej cirkvi.
Pápež František sa na záver audiencie stretol s predsedom odboru vonkajších vzťahov Moskovského patriarchátu, metropolitom Antonom Sevriukom, ktorý sa zúčastnil na audiencii na námestí svätého Petra. Odovzdal pápežovi dar ikonu, ktorú František požehnal. 3 dni po omši pápeža Františka v Budapešti, na ktorej vyzýval k pomoci utečencom, schválil maďarský parlament politické vyhlásenie, v ktorom odmieta migráciu.
Správy zo sveta.
V škole v srbskom hlavnom meste Belehrad došlo dnes ráno k streľbe. O život prišlo 8 žiakov a člen ochranky. Ďalší ľudia sú zranení. Podozrivého chlapca polícia zadržala. Motív zatiaľ nie je známy, informuje Jozef Pikula.
Polícia dostala telefonát o streľbe na základnej škole Vladislava Rybníkara v centre Belehradu pred 9 ráno. Zomrelo pri nej 8 študentov. Zranili sa 4 chlapci a 2 dievčatá. Jedno z dievčat je v kritickom stave po tom, čo utrpelo vážne poranenie hlavy. V kritickom stave je aj chlapec postrelený do krku a hrudníka, ktorý má poranenú chrbticu. Podľa polície bol strelcom 14-ročný žiak školy Kosta Kecmanovič. Belehradský policajný prezident Veselin Milič uviedol, že sám útočník zavolal políciu, povedal im, čo urobil a čakal na školskom dvore na zatknutie. Strelec mal pri útoku použiť zbraň kalibru 9 mm svojho otca. Pri vchode do školy podľa srbských predstaviteľov okamžite vytiahol zbraň a vystrelil na ochrankára. Podľa srbského rádia B92 sa streľba odohrala v učební dejepisu. Srbskí predstavitelia na tlačovej konferencii uviedli, že žiak plánoval streľbu mesiac vopred. Vypracoval si zoznam detí, na ktoré sa má zamerať a podrobne si naplánoval, do ktorých tried pôjde ako prvých. Strelec si tiež zostavil plán vchodu a východu zo školy. Ten polícia našla u ňoho doma na stole. Určil v ňom aj svoje prioritné ciele. Muži zákona našli na ceste do školy tínedžerovú tašku, v ktorej boli pripravené 4 molotovové koktejly. Podľa výpovedí žiakov bol strelec tichý chlapec s dobrými známkami. Motív útočníka zatiaľ nie je známy. Srbský minister školstva ale potvrdil, že tínedžer sa stal obeťou šikany. Sústrasť krajine vyjadrili viacerí európski politici na čele so šéfom európskej diplomacie Josepom Borrellom. Masové streľby v Srbsku sú mimoriadne zriedkavé. Odborníci však viackrát upozornili na riziko spôsobené množstvom zbraní, ktoré medzi ľuďmi zostali po vojnách v 90. rokoch. V celom Srbsku vyhlásili od 5. do 7. mája trojdňový smútok.
Rusko oznámilo, že Ukrajina sa pokúsila dronmi zaútočiť na Putinovú kremelskú rezidenciu. Oba drony sa podarilo zničiť. Ich úlomky nespôsobili žiadne materiálne škody. Moskva v reakcii na to zakázala prelety dronov nad mestom. Pokračuje Jana Ondrejková.
Kremeľ uviedol, že 2 bezpilotné lietadlá mierili na Kremeľ, ale zariadenia boli zneškodnené. V dôsledku ich pádu a rozptýlenia úlomkov nie sú žiadne obete ani materiálne škody. Túto operáciu označila Moskva za plánovaný teroristický čin a pokus o ohrozenie života prezidenta Ruskej federácie. Pri tomto incidente nezaznamenali škody ani zranenia. Kremeľ uviedol, že prezident Vladimír Putin je v bezpečí a naďalej pracuje podľa plánovaného harmonogramu. Dodal, že Rusko si ponecháva právo odpovedať, kedy a kde to uzná za vhodné. Vedenie Moskvy dnes zakázalo prelety dronmi nad mestom, oznámil to jeho starosta Sergej Sobjanin. Nespresnil však, dokedy zákaz platí. Ukrajina vraví, že nie je za útokom dronov na Kremeľ, z ktorého ju obvinujú Rusy. Podľa nemenovaného Zelenského poradcu by útok na Kremeľ na bojisku nič nezmenil a iba by Rusko vyprovokoval k radikálnejším krokom. Kremeľ vyhlásil, že napriek incidentu s dronmi prebehne budúco týždňová vojenská prehliadka v Moskve pri príležitosti Dňa víťazstva podľa plánu. Rusko dnes podniklo už 3. nočnú vlnu útokov na ukrajinskú metropolu Kyjev za posledných 6 dní. Podľa mestských úradov však systémy protivzdušnej obrany zničili všetky útočné drony a zatiaľ nie sú hlásené žiadne obete ani škody. Sirény varujúce pred vzdušným útokom zneli niekoľko hodín v Kyjeve, v okolitej oblasti a na väčšine územia východnej Ukrajiny. Obloha sa vyčistila až na svitaní.
Krátko zo sveta.
Tento rok bude rozhodujúci pre víťazstvo Ukrajiny. Vyhlásil to prezident Volodymyr Zelenský pri návšteve Fínska a apeloval na ďalšie dodávky ťažkých zbraní. Prezident silno Ninisto uviedol, že Fínsko sa nemôže vzdať moderných stíhačiek skôr, než v roku 2025 dostane nové. Zelenský vyjadril presvedčenie, že po tom, čo ukrajinské sily vykonávajú ofenzívne akcie, získajú aj stíhačky, ktoré požadujú od Západu. Ukrajinský prezident tiež zagratuloval Fínsku k vstupu do NATO a povedal, že jeho krajina potrebuje rovnaké bezpečnostné záruky. Ruské ostreľovanie Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny pripravilo dnes o život najmenej 16 ľudí a ďalších 22 osôb utrpelo zranenia, uviedol to tamojší gubernátor. V ukrajinskom meste Cherson začne od piatku večera platiť 58-hodinový zákaz vychádzania. Obyvatelia sa majú zásobiť potravinami a liekmi. Povolené budú len krátke prechádzky v okolí bydliska. Ľudia však budú musieť mať pri sebe doklady. Európska komisia dnes prijala zákon na podporu výroby munície. Jeho cieľom je zrýchliť dodávky munície a rakiet pre Ukrajinu a pomôcť krajinám Európskej únie doplniť svoje vojenské zásoby. Poľsko zrušilo zákaz dovozu poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny. Reagovalo tak na krok Európskej komisie zakázať dovoz niekoľkých poľnohospodárskych plodín z Ukrajiny s cieľom vyriešiť ich nadmerné dodávky do 5 európskych krajín, vrátane Slovenska. Zákaz platí od dnes do 5. júna. Poslanci maďarského parlamentu dnes schválili balík zákonov reformy súdnictva, na ktorých sa maďarská vláda dohodla s Európskou komisiou s cieľom získania prostriedkov z kohézneho fondu Európskej únie a z fondu obnovy. Bieloruský súd dnes odsúdil aktivistu a novinára Ramana Prataseviča na 8 rokov odňatia slobody. Pratasevič bol obvinený z podnecovania nepokojov a plánov na uchopenie štátnej moci. Tento aktivista je jedným zo zakladateľov bieloruskej opozičnej mediálnej platformy Nexta a žil v exile. Maďarské národné zhromaždenie dnes poverilo vládu predĺžením stavu núdze spôsobeného vojnou na Ukrajine do 25. novembra. Toto rozhodnutie vláde umožňuje pokračovať v riadení krajiny dekrétmi.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská hokejová reprezentácia má 9 dní pred začiatkom majstrovstiev sveta v nominácii brankárske trio výlučne z typu z extraligy. Slováci štartovali s tromi hráčmi z domácej súťaže na tomto poste naposledy na majstrovstvách sveta 1999 v Norsku. Do Rigy s najväčšou pravdepodobnosťou pocestuje trio Stanislav Škorvánek z Michaloviec, Dominik Riečický z majstrovských Košíc a Samuel Hlavaj, ktorý sa po sezóne v Slovane Bratislava presťahuje v nasledujúcom ročníku do českej Plzne. Tréner brankárov Peter Kosa si myslí, že slovenská extraliga je pre nich dostatočne náročná. Jeho predchodca Jan Lašák uviedol, že post jednotky nemusí byť pred šampionátom vopred daný.
To už nemám na trénerov, ak sa rozhodnú na druhej strane. Neviem, prečo súr nemusíme mať jednotku. Prečo nemôžeme mať dvoch chalanov, ktorí si pomáhajú, ak tu klepuje do brány, tak to odchytá. A poďme sa do minulosti. Na olympiáde treba brankári, v Košiciach treba brankári, v Lani na majstrovstvách treba brankári, v Rige pred dvoma rokmi treba brankári. Stále nám sa nám niečo udeje, že chytajú treba brankári. Zranenia, výmeny, takže nič nové to pre nás nebude. Takže nemusíme vyslovene mať jednotku, nemusí to byť na papieri dané. Absolútne. Tá jednotka sa môže nájsť po troch zápasoch.
Generálny manažer reprezentácie Miroslav Šatan avizoval, že plánuje osloviť aj Jaroslava Haláka, ktorého New York Rangers vypadol v prvom kole play-off NHL. 37-ročný brankár si však obliekol národný dres naposledy pred viac ako 9 rokmi na zimných olympijských hrách v Soči a šanca na jeho účasť je nízka. Slovenskí hokejisti nastúpia v záverečných dvoch prípravných zápasoch pred majstrovstvami sveta proti Rakúsku. Na novembrovom nemeckom pohári v Krefelde prehrali s týmto súperom 2-3 po predĺžení a súčasťou tímu bol aj útočník Matúš Sukel. Ten teraz bojuje o účasť na svojom treťom šampionáte. 27-ročný kapitán Litvínova uviedol, že očakáva náročné zápasy.
Tak asi myslím, že budú nepríjemní. Oni stále hrajú tak nepríjemný hokej, budú tvrdí, budú hrať do tela, určite budú prišla, takže nebude to nič jednoduché a musíme sa na to pripraviť. Nemyslím si, že by sme sa nejak šetrili v týchto posledných zápasoch. Vrajme už z začiatku prípravy, že sa musíme každým jedným zápasom zlepšovať a verím, že sa aj každým zápasom herne zlepšujeme a ukážeme to ešte aj v týchto dvoch zápasoch, aby sme sa dobre nastavili na majstrovstvo.
Extraligové kluby na dnešnom stretnutí v Demenovej deklarovali snahu dohodnúť sa so Slovenským zväzom ľadového hokeja ohľadom pokračovania najvyššej slovenskej hokejovej súťaže. Predstavitelia klubov zdôrazňujú, že riadenie ligy by malo byť založené na demokratickom princípe. Chcú akcentovať rozvoj mladých hráčov, ako aj rozumné obmedzovanie počtu zahraničných hokejistov v extralige. Žiadajú vytvorenie nezávislého disciplinárneho orgánu a revíznej komisie. Hokejisti Seattlu vyhrali prvý zápas série druhého kola play-off NHL na ľade Dallasu 5-4 po predĺžení. Florida vstúpila úspešne do semifinálovej série východnej konferencie, keď triumfovala na ľade Toronto 4-2. Slovenský hokejista Michal Čajkovský bude aj naďalej pôsobiť v KHL. Obranca podpísal dvojročnú zmluvu so Spartakom Moskva. V klube pôsobí aj slovenský brankár Patrik Rybár. Futbalisti Realu Madrid prehrali v zápase 33. kola španielskej La Ligy na ihrisku Realu San Sebastián 0-2 a ich už len teoretická šanca na zisk titulu klesla na minimum. 5 duelov pred koncom súťaže strácajú na prvú Barcelonu 14 bodov, pričom v hre ich ostáva už len 15. Futbalisti Arsenalu zvíťazili v londýnskom derby 34. kola Premier League nad Chelsea 3-1 a dostali sa späť na čelo tabuľky. Na konte majú o 2 body viac ako druhý Manchester City, no odohrali o 2 stretnutia viac. Francúzsky futbalový klub Paris Saint-Germain potrestal hviezdneho Lionela Messiho dvojtýžňovou suspendáciou za to, že odcestoval do Saudskej Arábie bez povolenia klubu. Včera o tom informovali francúzske médiá. Argentínskemu majstrovi sveta klub s okamžitou platnosťou pozastavil činnosť, čo znamená, že nebude môcť hrať ani trénovať a počas týchto 14 dní nedostane ani výplatu. Slovenská triatlonistka Kristýna Lapinová obsadila v pretekoch cross duatlone na majstrovstvách sveta v španielskom San Antóniu 4. miesto. Mário Košút skončil v kategórii elit mužov na 20. mieste a Pavol Brejčák na 23. priečke. Basketbalistky Piešťanských Čajok aj naďalej povedie z pozície hlavného trénera 43-ročný Peter Jankovič. S úradujúcim šampiónom Nike Extraligy žien podpísal dvojročný kontrakt s opciou na tretí rok.
Počasie.
Zajtra už bude menej dažďa, opäť sa podľa Petra Jurčoviča aj oteplí.
Predpoveď na zajtra nám hovorí, že ešte stále bude pokračovať veľká oblačnosť až zamračené. Až v priebehu dňa sa bude trhať oblačnosť a bude sa postupne zmenšovať. Čiže v noci a ráno v daždi teplota na severe len 4 stupne, na juhu aj nad 10. A popoludní oteplenie na juhu až na 20, možno až 22 stupňov, ale zase sever bude chladnejší, lebo tam stále ešte budú zrážky. Takže asi len 15 stupňov. No a k tomu sa ešte pridáva severný vietor, ktorý by mal byť tak 10 až 20 km za hodinu, ale na západnom Slovensku už by sa mal meniť na taký trošku silnejší, čiže narazy môžu byť až okolo 50 km za hodinu.
Náš večerný program bude patriť relácii Lupa. Jana Ondrejková vám v nej predstaví aktivity milosrdných bratov v Bratislave. Naladte si nás aj o 20. hodine. Zo spravodajského štúdia pozdravujú Richard Švarba a Julia Kavecká. Do počutia.